You're with SBS Radio.
Nagtitiis sa init ang Portugal at Spain dahil sa mataas at temperaturang tumatama sa Europa na magdadala ng napakainit na panahon sa susunod na ilang araw. Ang napakainit na panahon ay dala ng hangin mula sa Africa na nagdadala din ng alikabok mula sa Sahara Desert sa ibang parte ng kontinente. Pakinggan natin ang ulat ni Peggy Giacomelos na isinari namin sa ating wika. Ang Portugal ay naglabas ng alertong pula para sa napakainit na panahon nitong mahigit na kalahating siglo na kung saan ang temperatura ay lumampas sa 46 degree Celsius noong Sabado. Ang pinakamataas na temperaturang natala sa bansa ay 47.4 na degree Celsius noong 2003. Nagpadala ng alerto sa mga mobile phone ng mga otoridad upang magbigay babala sa mga tao ng malaking panganib ng sunog at upang mapigilan ang karagdagang namamatay pagkatapos na 114 na tao ang napatay sa napakalaking sunog noong nakaraang taon. Ang pagiging malamig ay nagiging isang nakakapagod na trabaho araw-araw. Sa mataong siyudad ng Ebora na palaging puno ng mga turista, ang mga lansangan ay halos walang laman. Ang mga turista at lokal na residente ay pawang naghihirap umiwas sa init.
Oh, it's terrible. We're from Canada and never felt heat like this before. It's just, we're just drenched.
I hope next days the heat will go down because otherwise it is very difficult to survive.
Ang mainit at tuyong kondisyon ay nagdadala ng ilang sunog sa kagubatan ng Portugal. Halos 700 bombero at 10 eroplanong may dalang tubig ang lumalaban sa pinakamalaking sunog na nakatupok na ng mahigit sa 1,000 hektarya sa kalapit na bayan ng Monchique sa katimugan ng rehiyon ng Algarve. Sinabi ng tinderong Francisco Serrano na lubos na naghihirap ang mga tao.
This is not normal. It's really insufferable, honestly. We are hoping this heat wave doesn't last for long, but it's very hard to deal with, even here where we're used to high temperatures, but it seems the air doesn't follow, and it makes it difficult to breathe in these circumstances.
Sa Barcelona, naglabas naman ng mga paalaala ang mga otoridad na Espanyol sa kalusugan tungkol sa panganib na dala ng labis na init, lalo na para sa mga matatanda at kabataan. Ang ibang lugar ng Espanya kasama ang kalimitan ay basa at malamig na lugar sa timog kanlurang rehiyon ng Galicia ay pinahihirapan din ng mga tao dahil sa init at araw. Samantala, ang mga isda sa Germany ay pawang namamatay sa mga ilog at lawa. Ang tumatagal na panahon ng tag-init ay nagtataas din ng temperatura sa ilog ng Alster sa Hamburg na nagbawas ng level ng oxygen sa lugar. Napilitan ding magsara ang 4 na nuclear reactor sa France dala ng labis na init ng panahon. Si Rowan Sutton, ang direktor ng Climate Research sa UK National Centre for Atmospheric Science, University of Reading. Sinabi niya sa Al Jazeera na samantalang ang temperatura ng mundo ay nagiging mas mainit, may ibang bagay na dapat isaalang-alang sa kung paano makakaakma ang populasyon sa labis na init.
And of course, you know, looking to the future, the planet is going to carry on warming at least for some decades, quite likely for more than that. And so we have to work out how to adapt to these conditions, and adapting our cities is absolutely a priority. There are many things that can be done there. Shading buildings is one simple example. But in fact, there are many, many aspects of adaptation that we really haven't started to look at seriously.
Sinabi ng World Meteorological Organization na ang pinakamataas sa temperatura sa kontinenteng Europa ay nasa 48 degree Celsius na naganap noong 1977 sa Greece. Ipinakikita ng mga hula na ang mainit na hangin mula sa Afrika na nagdadala sa ilang bahagi ng kontinente upang maging madilim na kulay dilaw ay dahil sa alikabok na dala nito na sinasabing hindi mawawala hanggang sa dulo ng susunod na linggo.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
sbs.com.au